Jendea lasterka ibiltzen zen batetik bestera, ez zuten enpresarik beldurra baizik frankotiratzaile baten ituan egon zitezkeelako, bomba hotza ohiko bihurtu zen eta hotza, batez ere hotza. Duela 30 urte gertatu zen, baina zauria irekita dago oraindik. Ikertu bia naiz eta gaur, Sarajevoko setioari buruz, arituko gara, berriketan. 1425 eguneko setioa. Irudiak beldurgarriak dira. Karrikan jendea lasterka dabil batetik bestera, frankotiratzaileek tiro egin diezaieketela jakitun. Tiro hotsa entzun eta gordetzen saiatzen dira, makurtuta ibiltzen dira, modu horretan tiroek joko ez dituztelakoan. Tiro eta bomba hotsak noiz nahi aditu daitezke, zauritutako jendea han eta hemen ikusten da. Irudi gordin horiekin Bosniako gerrara egin dezakegu salto. Duela 30 urte bukatu zen Sarajevoko setioa. Srebrenikako sarraskiarekin batera, Bosnia eta Hertzegovinako gerraren gordintasunaren simbolo bihurtu zen Sarajevoko setioa. 1992an, Bosniako Serbiarren tropak Sarajevo inguratzen hasi ziren, eta hiria blokeatu. Hiriburua 1425 egunez setiatu zuten, nagusiki Serbiarrindarrek, eta 12.000 lagun inguru hil zituzten. 1986ko otsailaren 29an utzi zioten ofizialki hiriburua setiatzeari. Urte hurrena dela eta, Sarajevoko eta Bosniako egoera zein den jakin nahi dugu. Atzera egin, eta setio hura gogoratu bai, baina gerra horrek gaur egun zer ondorio izan dituen ere, jakin nahi dugu. Sarajevoko setioari buruz aritzeko Berriako mundua sailera joko dugu Igor Baigorri Perez kazetariak gaiari heldu baitio. Kaixo Igor.
Kaixo Iker.
Duela 30 urte bukatu zen Sarajevoko setioa, baina gatazkak gaurkotasuna du oraindik.
Bai, gatazka gaurkotasuna du, izan ere oraindik ere esaten dute, hori komunitateak elkarri bizkarra ematen jarraitzen dutela, ez? Bizkarra ematen dute, ez? Ez gatazkarik, baina ikusten da, oraindik ere banatuta daudela, Serbia eta Herzegovinako hainbat zati, eta baita ere Sarajevo hiriburuan bertan, alderdiak oraindik oso nazionalistak edo direla, eta komunitate serbiarrak, alderdi serbiarrak bozkatzen ditu, kroaziarrak kroaziarren alde egiten dute, eta musulmanak, bosniakak diela Bosniako musulmanak egiten dute musulmanen alde. Orduan hor elkarri bizitzarako zubi hoiek edo hautsi egin ziren gerraren aurretik eta esaten da oraindik ere ez direla guztiz berreraiki, ez.
30 urte ez dira asko, gertu dugu setioa, baina hala ere atzera egitea komeni dela uste dut Igor, nola hasi zen setioa?
Lortu behar da, hori, Jugoslaviaren desegitearekin batera, 1992an desegin zen, ez, Jugoslaviarreko Errepublika, eta gero lehen Jugoslavia zen hori, banatu hau egin behar izan zen, orain ezagutzen ditugun herrialdeetan, ez, eta hori, eremu hori banatzeko prozesua odoltsua izan zen, Bosnian ere odoltsua izan zen, eta 4 urte iraun zuen, Bosniako gerrak, hori, ez, lehen ipatutako hiru agente horien artean, Bosniaken artean, Kroaziaren eta Serbiarren artean, ez? Horren barruan kokatzen da Sarajevoko setioa. 1992ko martxoan egiten da independentzia erreferenduma Bosnia eta Herzegovina Jugoslaviatik ateratzeko, ez? Kontuan hartu behar da Bosnia oso anitza zela eta hori Bosniako 44 musulmanak ziren, 30% Serbiar ortodoxoak eta 17% kroaziarrak. Orduan erreferendum horretan Serbiarren tropek uko egin zioten parte hartzeari, uko egin zioten erreferendumari, ez. Baina hala ere, baiezko atera zen eta Europako Batasunak onartu egin zuen independentzia aldarrikapen hori. Orduan Serbiar tropek ez zeuden ados eta hasi ziren Sarajevo hiriburua inguratzen. Hasi ziren muinoetan posizio estrategikoak eta hartzen eta frankotiratzaileak eta artilleriatak kokatu zuten bertan eta hori hiria blokeatu zuten. Eta gero gainontzeko guztia Ba, hor egon zen ur eta janari eskasia, elektrizitate falta, etengabeko bombardaketak, bueno, esaten da, 1983 izan zela urteri gogorrena, egun bakarrean 3700 bomba baino gehiago jaurti zituen, zituzten adibidez, NATOk esku hartu zuen arte, etengabeak izan zirela bombardaketak eta hildakoak Bosniako hiriburuan.
Sarajevoko setioa bertatik bertara bizi izan zuen pertsona batekin hitz egin duzuzuk, zer kontatu dizu, nola gogoratzen ditu urte haiek?
Bai, zehazki hori, Nezma Zananovic izan da pertsona hori, berekin hitz egiteko aukera izan nuen, eta esaten zuen hori, ez, hasiera batean ez zuela sinisten eta xok egoera batean zi izan zituela lehenengo egun horiek, ez. Azken finean Bosnia eta Sarajevo hori, nahiko hiri garatu bezala edo zen Jugoslavian, eta ez zuten sinisten ba, egoera hori gertatu zitekeelik, ez. Badu mugarritzat edo gertakari bat, komentatzen zigun, bera Sarajevo kanpoaldean bizi zela, ba, hor zegoen arriskoen gatik, eta ba, bere etxetik gertu zituelako ba, hainbat kuartel eta bar, aldatu zirela etxez eta joan zirela erdigunera bizitzera. Baina bere eta geratu zela bere etxean, ez. Sarekadak egin zituzten, ba, espetxeretu egin zutela eta tortura jasan izan zituela, eta hori ba, setioa hasi berritan zen, eta gero ba, hori hilabete pasazuela espetxean, ba, joan zela bizitzera bea, erdigunera, ez, Netzmarekin eta ba, familia guztiarekin, eta esaten zuen ba, beretzat hori izan zela gogorrena, eta hor bukatu zela beretzat gerra, edo irudipen hori zuela, naiz eta ba, hori, gerora ere, ba, arrasto handiak geratu zaizkion, ba beste hainbat bombardaketez, eta trauma egunero sortzen zitzaizkiei dela traumak, hori esaten zuen. Gogorrena egin zitzaiela hotza, zegoen hotza, eta baita ere janari falta ez. Ba, bi hiru egun egoten zirela jangabe, hori izan gogorrena haientzat.
Sarajevoko setio horren kontu deigarrienetako bat, Franko tiratzailena izan da, eta duela hilabete gutxi berri zaritu dira horri buruz edabideetan, Ezio Gabazzeni idazle eta kazetari italiarrak epailei emandako dokumentazioari esker, Sarajevoko setioan mendebaldeko zenbait lagunek egin zituzten safari edo giza ehizak ikertzen ari direlako, ez da?
Bai, hori da. Marco Santo Padrek egin zion hemen berrian elkarrizketa Gabazzani berari azaroaren amaieran. Eta, bueno, esaten dute zenbat herrialdetako enpresari eta politikari profesionalek, hori, dirutza ordaintzen zutela, aste burutan, babesgabei tiro egin alizateko, edo ba, hori ez, aukera hori izateko ez. Eta, bueno, Italiako eta beste zenbat herrialde batzutako frankotiratzaile dirudunak edo ziren, gehienak Italia iparraldekoak, eta esaten zuten ba, 200.000 € inguru gastatzen zituztela asteburu bakarrean horretarako, ez, ba, babesgabe tiro egiteko, ba, Sarajevon satiaren bitartean, ez, deitzen zieten gerrako turistak edo asteburuko hiltzaileak.
Beldurgarria benetan, eta arestian aipatu dugu, 30 urte bete direla setioa bukatu zenetik, nola bukatu zen gatazka hura?
Estatu batuek esku hartu zuten gatazka uraren amaieran, eta hori Daytongo akordioa sinatu zuten Kroaziako, Jugoslaviako Errepublika Federaleko eta Bosnia eta Herzegovinako ordezkariak. Hori izan zen 1985-eko abenduan, hor bukatu zen Bosniako gerra, ez? Oraindik setioa jarraitzen zuen, hilabete gutxi batzuz, baino horre eman zuten, ba, bukatu zuten gerra. Hor, beste gerretan bezala ez, esaten da, hobe dela gerraren osteko egoera, gerra bitartean emandako egoera baino ez, hala ere hori, gerra bat da, eta hori horrek esan nahi du, ez eta gerra amaitu gatazka jarraitzen duela. Ez. Esaten dute batzuk, akordioak horrek konkista belikoak zilegitu zituela, eta orduan jende ugari, ba, ez direla ase, eta horrek oraindik ere eragina duela horretan. Ez. Orduan, esaten da Bosnia bertako herritarrak ere, oraindik ere, ez direla seguru sentitzen estatu batuen inguruan hitz egitean, eta ba, akordioa bultzatzeagatik eta akordioa hortan egin zuen presioarengatik, eta ez dutela jarrera ona estatu batuekiko.
berriketan.
Sarajevori Europako Jerusalem ere esaten zaio, biltzen duen kultur aniztasunarengatik, setioak zer eragin izan zuen aniztasun horretan.
Esaten dute setio horrek aniztasun hori gutxitu egin duela nolabait Bosnian eta baita ere Sarajevon ere. Esaten da Bosniako gerra horren ondorioz, orain herritar ugarik migratu egin dutela, bere komunitateko herritarrak gehiengo duten eremu horietara, ez nolabait islatu egin direla beste komunitateetatik, horregatik esaten nuen lehen bizkarra ematen jarretzen dutela komunitateek elkarrekin. Ez. Eta hori, Sarajevoko herritarren 3/4 musulmaninak dira orain adibidez, eta hori bizi dira, bere komunitateak edo administratzen duen leku horretan, ez.
Izan ere, egitura administratibo berezia du Sarajevok, ezpaitu administrazio berak kudeatzen hiriburu osoa, are Bosniak bi gobernu eta hiru presidente ditu. Igor, uste dut honena egoera administratibo hau azaltzea izanen dela, ezta?
Bai, hori da. Azken finean, Sarajevon gertatzen den hori da pixkat Bosnia osoan gertatzen denaren islada, ez? Izan ere, bi administrazioak agintzen dute Sarajevon, Bosnia eta Herzegovinako federazioko administrazioa, hori osatzen dutela. Musulmanek eta katolikoek administratzen dute Sarajevoko zati gehiena, eta gero bestetik dago Bosniako Serbia Republikako administrazioa, ez? Horda daude ortodoxoak edo serbiarrak, ez? Sarajevon bertan, biztanle guztien 122 bizi dira alde serbiarrean, eta gainontzekoak beste aldean, ez? Argazki hau eramanez Bosnia osoan gutxi gora bera bi administrazioek erdi eta erdi banatzen dituzte lurraldeak, baina hala ere, hori biztanle gehiago bizi dira Bosnia eta Herzegovinako federazioko administrazioak administratutako eremuan, ez? 118 bizi da beste eremua serbiarrek administratzen dutenean. Eta horrek egiten du bi gobernu izatea eta aldi berean bi gobernu horietatik ateratzen dira hiru presidente, ez? Presidente musulman bat, presidente kroaziar bat eta presidente serbiar bat. Hoiek elkar koordinatzen dira herrialde osoari eragiten dioten erabakiak hartzeko eta esaten dute blokeatu egiten direla askotan erabaki hoiek eta zaila dela erabaki bateratuak edo hartzea ideologia aldetik eta hainbat ezberdintasun dituztelako eta sistemak hori albidetzen delako bloke hori, ez.
Azken galdera, Igor, aurrera begira, zer egoeratan dago Sarajevo, nora begira ari da?
Bai, esan bezala, estatu batuekin erlazioa ez dela onena, Europako batasunarekin erlazioa bestelakoa da, ez? Esan den dute, herritar gehienek, hori, Europartzat dutela bere burua, eta etorkizunean Europako batasunaren parte izateko helburu ere badutela, ez? Zaten dute, hala ere, Europako batasunari dagokiola nahaspila hori edo Bosnian dagoen blokeo hori pixka bat gainditzea edo horri aurka egitea, ezin direla egon bi parlamentu eta hiru gobernu alde berean, eta hori Europako batasunak ere eskuartu beharko lukela esaten dute hori aditu batzuek, ez? Baina, bueno, orokorrean plano politikotik edo haratago esaten dute aurrerapenak ere egiten ari direla Bosnian, azken urteetan martxan jarri direla hori gerrak eta utzitako kalteak konpontzeko hainbat proiektu eta pixka bat azpiegiturak hobetzeko proiektuak, gero eta toki hobeagoa dela igual bizitzeko eta badagoela ere jendea Sarajevora eta Bosniara joaten dena bizitzera, horregatik ez prezioak igual beste toki batzuetan baino eskuragarriagoak izan daitezkelako, adibidez etxeen prezioak eta beste leku batzuetan baina eskuragarriak ere izan daitezkelako.
Igor Baigorri Perez, mila esker Sarajevoko setioa gogora ekarri eta Bosniako egoerari buruzko xehetasunak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!